Вечірня свобода в ефірі. Я Роман Скрипін. Вітаю вас. І сьогодні ми будемо говорити про таке, куди тікають інвестиції з України, оскільки це безпосередньо впливає на фінансовий стан держави та її подальше майбутнє. Дехто говорить, що Україні навіть загрожує дефолт. Все це спробуємо сьогодні з'ясувати з гостями програми Володимиром Майстришиним. Він голова фонду «Енергоефективна Україна». Колись був народним депутатом 4-го скликання та екс-голова підкомітету з питань інвестицій і державного боргу. Отже, на цій темі знається. І другий гість – Андрій Пархоменко, експерт компанії «Concord Capital». Про це говоримо за 5 хвилин, а зараз слухаємо Василя Зілгалова та новини від нього.
Дякую, Романе. Добрий вечір всім, хто нас слухає. Насамперед анонси сьогоднішніх подій. Віктор Ющенко поїхав до Польщі. Секретар Ради національної безпеки України Раїса Богатирьова відбував Давос. Прага вітає зміну позиції Росії щодо розміщення ракетного комплексу «Іскандер» в Калінінграді. Джон Апдайк був не лише письменником, есеїстом, поетом, літературним критиком, але й невеликовним оптимістом. Президент України Віктор Ющенко сьогодні відвідав Польщу, де зустрічається з своїм польським колегою Лехом Качинським та прем'єром Чехії, що головує Європейському Союзі, Міриком Тополаником. Головна мета зустрічі і перемовин – поглибити тристоронню співпрацю насамперед у сфері енергетичної безпеки сторін та європейському регіоні в цілому, а також європейську інтеграцію України. Секретар Ради національної безпеки і оборони Раїса Богатирьова відбула в Давос для участі в Всесвітньому економічному форумі. Як повідомила Радіо Свобода у прес-службі президента України, Віктор Ющенко скасував свою поїздку на Всесвітній економічний форум в Давосі. Росія прогнозує, що НАТО не буде ухвалювати рішення щодо розширення альянсу, у тому числі про членство України і Грузії на саміті 3-4 квітня цього року. Про це сказано в повідомленні прес-служби Міністерства закордонних справ Росії. На думку постійного представника Росії в НАТО Дмитра Рогозіна, квітневий саміт буде досить вузьким за складом, без запрошення партнерів НАТО і швидше за все матиме виключно святковий характер в зв'язку з 60-річним ювілеєм створення альянсу. Ювілейний саміт Північно-Атлантичного альянсу відбудеться 3-4 квітня в німецькому Баден-Бадені Кейлі, а також французькому Страсбурзі. Посол США Вільям Тейлор у кінці минулого року вважав за можливе надання Україні плану дій щодо членства в НАТО у 2009 році. Правління «Нафтогаз України» схвалило дії голови правління НАКу Олега Дубини, його першого заступника Ігоря Діденка з підписанням контрактів з російським «Газпромом» щодо поставок і транзиту газу на 2009-2019 роки. Про це сказано в повідомленні прес-служби компанії, розміщеного на сайті Кабінету міністрів України. Секретаріат президента вважає нерівноцінними умови контрактів на поставку газу, його транзит і не виключає перегляду деяких його положень.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Сьогодні у Празі міністр закордонних справ Чехії Карел Шварценберг, який головує в Раді міністрів закордонних справ Європейського Союзу, під час прес-конференції відзначив, що вітає змінну позицію Росії щодо розміщення ракетного комплексу «Іскандер» у Калінінграді. Інформація надійшла з неназваного російського джерела, зокрема Карел Шварценберг сказав: звичайно, що я вітаю зміну позиції Росії і сподіваюся, що Москва зрозуміла, що реалізуючи цей план, наносить шкоду собі. Ми раді, що Володимир Володимирович Путін дійшов такого висновку. Міністерство оборони Росії вважає причасним коментувати ці зміни в планах російського Міністерства оборони. Сьогодні у Празі також відбулося засідання трійки міністрів Європейського Союзу з міністром закордонних справ Афганістану Рангіном Датфаром Спанта. Детальніше про це у повідомленні Оксани Паленської.
Учасники зустрічі торкнулись важливих проблем, передусім безпеки в Афганістані, надання країні допомоги з боку держав-членів ЄС. Зокрема, міністр закордонних справ Афганістану Рангін Датфар Спанта висловив подяку членам коаліції.
Ми готові. Ми визначилися взяти більшу відповідальність. Звичайно, зараз потрібно до нас направити більше війська, але на довготривалу перспективу цього не буде потрібно. І ми готові, ми можемо перебрати на себе більшу відповідальність за безпеку України.
На цьому у мене все, Романе.
Дякуємо Василю Зілгалову за виклад новин. І нагадаю, ви слухаєте «Вечірню свободу». Тема програми звучить так: куди тікають інвестиції з України. Гості програми Володимир Майстришин, голова фонду «Енергоефективна Україна». Він колись був головою підкомітету з питань інвестицій та і державного боргу у Верховній Раді 4-го скликання. Добрий вечір, пане Майстришин.
Добрий вечір.
Дякуємо вам, що ви долучилися телефоном до нас. І у київській студії Андрій Пархоменко, експерт компанії «Конкорд Кепітал». Добрий вечір.
Добрий вечір.
Отже, говоримо про інвестиції, хоча річ, можливо, для широкого загалу це досить така примарна. І інвестиції – це певний фетиш української влади. Про них завжди говорять у третій особі, навіть тоді, коли вони є. Їх все одно мало. І завжди лають владу, яка не створює привабливого інвестиційного клімату. А ще лають законодавство та корупцію. Це такий узагальнений образ медійного, точніше, подання інвестицій. Хоча все набагато простіше. Інвестиції – це гроші, які вкладаються в економіку, гроші – кровоносна система економіки. Інвестиції бувають як зовнішні, так і внутрішні. Немає інвестицій – немає грошей. Нині – криза. Інвестицій – немає. Що попереду? Це питання до гостей програми. Наразі ж про інвестиції в Україні розповість те, що знає Олексій Сімаков.
Інвестиції стрімко тікають з України. Причини, які заважають дихати інвестуванню, називають як зовнішні, так і внутрішні. Серед головних – світова економічна криза, яка не лише підмочила інвестиційний клімат, але й вдарила по всій українській економіці. Як і наскільки зменшилось інвестування в Україні, експерти точно скажуть лише у квітні-травні, коли з'явиться офіційна статистика. Хоча запевняють, що вже зараз помітно, що Україна переживає інвестиційний застій. Економічний експерт Ростислав Лукач говорить, що по інвестуванні в Україні б'є як зовнішня криза, так і внутрішні негаразди.
По-перше, це світова ситуація, але для нас, для нашої країни, це політична нестабільність, не дуже добрі показники щодо корупції і сприяння бізнесу на місцях. Рік тому там усі інвестори до нас в черзі стояли, то зараз такого немає, вони в черзі на вихід. Але ж ніхто не хоче фіксувати збитки. Впливає, але в нас є і власні чинники, на жаль.
Хоча у департаменті інвестиційної діяльності запевнили, що якраз зараз очікується пожвавлення капіталовкладень. Мовляв, українські підприємства, які через кризу зупинились і подешевшали, сьогодні стають привабливішими, ніж, скажімо, учора. Тому і бажаючих їх купити стане значно більше. Зараз в Україні з інвестиціями кепсько, запевняє експерт з питань інвестування Роман Дінченко, зазначаючи, що оговтатись Україна зможе ще не скоро.
В замороженому стані перебуває дуже велика кількість проєктів. В першу чергу це стосується проєктів в банківському сегменті, це стосується проєктів в будівельному сегменті. Більше того, деякі компанії міжнародні, які планували прийти в Україну, почали виходити з цього ринку, продаючи свої активи чи продаючи частки в бізнесі. Перспектива зараз не є надзвичайно веселою. На сьогодні в Україні інвестиційний клімат не є надто привабливим для потенційного інвестора.
Також експерт прогнозує проблеми з курсом гривні у разі зменшення притоку інвестицій. Загалом у світі також є проблеми з інвестуванням. Так, за даними Комісії ООН з торгівлі та розвитку, у минулому році інвестування у світі скоротилось на 21%. Скорочення грошових надходжень в Україну також було помітне ще минулого року, і що цікаво, у докризовий період. У вересні 2008 року інвестиції скоротилися на 33% порівняно з вереснем року 2007. Водночас Світовий банк прогнозує цього року різке зменшення припливу іноземних грошей до країн, що розвиваються, серед яких є Україна.
Ви слухаєте «Вечірню свободу». Ми говоримо про інвестиції з гостями програми телефоном. Володимир Майстришин, голова фонду «Енергоефективна Україна», та Андрій Пархоменко, експерт компанії «Конкорд Кепітал». У мене просте питання, найперше, щоб з'ясувати, оскільки в матеріалі ми почули трошки різні точки зору. Все ж таки, що зараз з інвестиціями в Україні? Дійсно вони тікають з України? Пане Володимир, почніть ви, оскільки ви у нас з телефоном.
Найперше, що треба сказати, знаєте, інвестиції – це ті ж самі кошти, а кошти люблять спокій і взаєморозуміння. Це перше. І друге, знаєте, можливо тут привести такий певний образ. Якщо в кастрюлі налити води і поставити на плиту і не прикрити кришкою, то всі поживні речовини випаровуються. І такий образ дозволяє мені говорити про те, що якщо для інвестицій не створюють умови, то очікувати їх, чи, скажімо так, певну затримку цих інвестицій на ті ж самі території, просто неможливо. Я можу привести певний один тільки приклад, який, я думаю, що в нас в переході передачі ми ще про це будемо говорити, але яскравий приклад. Це коли Україна протягом 2008 року була єдиною, по-моєму, країною в світі, яка мала податок на інвестиції. Тобто будь-яке обладнання, яке ввозилося, навіть це технологічне обладнання, яке не виробляється в Україні, обкладалося податком на додану вартість при перетину кордону. Тобто я завожу виробництво, я інвестую в його будівництво, а держава хоче зразу отримати ПДВ, яке я, власне, збираюсь сплатити після того, як виробництво почне працювати. Тобто на цьому прикладі можна говорити про те, що ми не просто не створювали певний клімат, а ми навіть різали ту курку, яка збиралася нести золоті яйця. Нам конче необхідні були соціальні виплати в 2008-му, там, не знаю, і в цьому році в тому числі.
Зрозуміло. Дякую за вашу позицію. Тепер хочемо послухати Андрія Пархоменка, прошу.
Ну, з приводу того, тікають інвестиції чи ні, треба чітко розділяти портфельні інвестиції і прямі інвестиції. Тобто, якщо ми кажемо про портфельні, дійсно, різні чинники, такі як, наприклад, уникнення ризику, там скрутна ситуація на міжнародних фінансових ринках, падіння цін на українські активи, всі ці причини змусили іноземних інвесторів виводити портфельні інвестиції з України. Що стосується прямих інвестицій, вони, як правило, розраховані на більш довгий період, це там, 5 років і більше. І, по-друге, пряма інвестиція, це, наприклад, там якийсь завод або ще щось, їх неможливо вивести зразу з України. Тобто тут не можна казати про втечу інвестицій. Тут можна казати зараз про те, що нових інвестицій прямих буде менше заходити до України, ніж раніше. Але цей факт теж має деякі обмеження, тому що, якщо ми, наприклад, кажемо про фінансовий сектор в цьому році, то банки зараз знаходяться досить в скрутному становищі, і можна очікувати, що інвестиції до банківського сектору, можливо, будуть навіть збільшуватися, тому що банки зараз коштують мало, і іноземні якісь фінансові установи, які більш здорові на даний час, вони будуть намагатися розширитись за рахунок дешевих українських банків.
Зрозуміло. Дякую за інформацію. Хіба що питання тут в тому, що інвестори там прямі інвестиції виводять у вигляді просто грошей. Тобто вони з бізнесу виймають гроші і виводять. А пряма інвестиція нібито лишилася на місці. Якщо говорити там про вкладення в устаткування, в побудову якихось капітальних об'єктів, але гроші виводяться або виробництво зупиняється. І це теж вважають виведенням інвестицій, насправді. Тут пан Майстришин згадував про те, що у нас є нібито податок на інвестиції у вигляді податку на додану вартість, але що таке тобто інвестування? Це прагнення держави залучити кошти, та? Тобто гроші вільні, та намагатися залишити їх на своїй території. В який спосіб це можна було б зробити, пане Майстришин, в Україні, на ваш погляд? Чи можна взагалі, чи Україна зацікавлена? Тому що деякі держави створюють всі необхідні заходи, тобто сприяють залученню вільних коштів і сприяють тому, щоб ці кошти лишалися всередині держав.
Ви знаєте, по-перше, треба сказати загальну картину, яка відбувається на території України. Знаєте, згідно даним журналу Forbes, дуже багато наших співвітчизників потрапили і в першу двадцятку цього журналу, тобто найбагатші люди Європи потрапили українці туди. І якщо говорити про великі застереження от нинішнього економіки України і, чи, скажімо так, тренд, який відбувається, то мені видається, сьогодні йде зміна власності. І ото, що говорив мій колега по ефіру, що є певні, скажімо так, сподівання на те, що банки будуть купляти, тобто інвестиції підуть в банківський сектор, то це не інвестиції, це просто будуть купляти за копійки наші фінансові установи. Але якщо чітко відповідати на ваше запитання, що треба було б зробити, і що, на жаль, от я, будучи народним депутатом 4-го скликання, ми почали цю роботу, і, на жаль, вона на сьогоднішній день має певно деформований характер. Це перше. Теорія роботи, тобто практика роботи технопарків, тобто певної, скажімо так, зони пріоритетного розвитку тої чи іншої економічної діяльності, вона має бути повернута. Я розумію, що там були певні зловживання, і, як то кажуть, одним розчерком пера викинули все, що було позитивно в тому числі. Але якщо в нас є депресивні регіони, то світова практика говорить про те, що депресивні регіони розвиваються тільки в випадку тому, якщо держава дозволяє в тих регіонах мати певну зону, в яку залучаються інвестиції, і вони там мають дещо більш комфортніші умови, ніж на інші території. Я розумію, що я зараз можу наразитися на певну критику, що зони мали певні зловживання, але люди добрі, якщо ви є держава, ви маєте створювати певні запобіжники, щоб цих зловживань не було. Але виконувати місію держави щодо рівномірного розвитку території – це є вимога Конституції. Це перше. Друге, що стосується податків. От я його це питання тільки почав. Можу ще красномовно деякі речі сказати, які сьогодні, на жаль, за нашою політичною тріскотнею випадають. Тобто сьогодні ніхто не хоче цим займатися і, власне, мабуть, не до цього. Так от, в першу чергу, це повернутися до інвестицій лицем, а не закликами. Що мається на увазі? Податок на додану вартість при перетині кордону технологічне обладнання, яке не виробляється в Україні, конче необхідно відмінити. Ба більше, на сьогоднішній день ми маємо ще ганебну практику, що інвестиції у нас не входять до валових витрат підприємства. Тобто, якщо підприємство інвестує в розвиток, то у всьому світі це є валові витрати підприємства. У нас це інвестується тільки з чистого прибутку. Третє. Що стосується сплати інших податків, мається на увазі податок на землю і таке інше. Тобто так звані регіональні, так сказати, особливості. На сьогоднішній день чиновництво, от ваше початку передачі про це говорилося, корупційні діяння наших чиновників призвели до того, що пройти 7 кругов ада, щоб отримати дозвіл на початок роботи в тому чи іншому місці, я навіть не говорю про там автозаправочну станцію, навіть ми говоримо про станцію технічного обслуговування, тобто те, що треба. Сьогодні це треба мінімум 2 роки. Мінімум 2 роки. І це означає, що ми не зробили нічого в цьому плані. А для цього треба просто політична воля. На жаль,
є політична воля. Пане Майстришин, я запитував про зловживання. Ви самі згадали про таку діру, скажімо, в законодавстві, коли зловживають, нібито під виглядом інвестицій, заводять зовсім інші речі в Україну або відмивають кошти. А я не про це питав, це окреме питання, так воно в мене є. Але що сьогодні може зробити держава, аби залучити кошти та залишити їх в Україні? Тобто найперші такі, найелементарніші кроки, які мали б застосувати або в Кабміні, або в Верховній Раді ухвалити відповідні законопроекти?
Ну, давайте тоді я більш чіткіше скажу. Бачите, ми сьогодні прийняли перший пакет, так званий антикризовий пакет, в якому ми тільки зробили певні запобіжники щодо роботи фінансової системи. Ну, власне, розкрили питання Національного банку щодо надання рефінансування банкам. Але ж, бачите, ми зробили половинчату структуру, і ми маємо великі проблеми з цим. В тому законі, тоді, коли він приймався ще, і в тому числі я був як радник бюджетного комітету і долучався до цієї роботи, я в тому числі говорив, що, будь ласка, давайте ми включимо запобіжник щодо використання коштів по рефінансуванню. Щодо використання коштів по рефінансуванню, якщо кошти, які рефінансуються в банки, вони мають обов'язково направлятися на виробничі потреби. Тобто має бути чітка звітність цієї проблематики. Я вам можу привести 2 цифри, які, даруйте, що не вантажую ефір цифрами, але інвестиції, які йдуть, прямі інвестиції, які йдуть з бюджету, це в межах десь там 25-30 мільярдів гривень. Інвестиції, які йдуть за рахунок банківського сектору, це тільки за 2008 рік 120 чи 125 мільярдів гривень. Тобто зовсім інше плече впливу. І тому Національний банк ніби подивитися, що робить у всьому світі така установа. Зобов'язує в кризові моменти банки інвестувати в реальний сектор. Тільки реальний сектор тоді дасть можливість виходу із кризи, дасть надію виходу із кризи. Це перше. Друге, щодо оподаткування. Ви ж подивіться, яка проблема сьогодні виникла так званим законом, який прийнятий на кінець 2008 року щодо ринкового збору і відповідних інших податків по малому бізнесу. Ніхто його толком не вичитав. І сьогодні, я бачу, уряд дає вже задній хід з приводу того, що готові переглянути ставки ринкового збору, ставки відповідно на підприємців, що на єдиному податку. Тобто, не дивлячись на те, що криза на світі, тут на дворі, не дивлячись на те, що треба сьогодні знижувати податки, ми сьогодні їх підвищуємо. І це в першу чергу треба робити. І давайте ще пригадаємо, яка сьогодні ставка Національного банку України. По-моєму, найвища в світі. І, можливо, сьогодні вона складає 12%. І це, мабуть, говорить про те, що чому ми сьогодні найгіршому стані, в економічному стані у світі. Тому що сьогодні, ви самі знаєте, що європейська ставка національних банків сягає там 2,5-1,5%. Сполучені Штати Америки сьогодні ставку Резервного банку понизили до 0,5%.
Так. Є такі. Ви просто зараз тепер розкладаєте економічну кризу. Я питав, що робити для того, щоб залучити інвестиції, лишити їх в Україні. Те саме питання адресую Андрію Пархоменку. Прошу.
Ну, знаєте, навряд чи я скажу щось конкретне, ніж якісь загальні речі, там, типу, створювати вільні економічні зони.
Ні, я не кажу, що конкретно ви маєте сказати. Там має з'явитися Нільс з дудкою і тягти за собою пацюків, як у тій касті. Ніхто ж не каже про це. Я не прошу там конкретні приклади, конкретні підприємства. Це систематичні кроки, системні. Для того, щоб залучити кошти, правильно, має бути держава приваблива, економіка держави, принаймні десь привабливішою, ніж конкурентні економіки, які поруч є. І для того, щоб гроші лишити, щоб нікого не виникало бажання витягти гроші з української економіки. Ось що може посприяти цьому?
Я думаю, що у даній ситуації, в якій ми зараз знаходимося, навряд чи щось може позброяти навіть з боку держави. Тобто, я думаю, що найближчі, там, як мінімум, півроку або рік держава по-любому буде займатися більш актуальними питаннями. Я не кажу, що інвестиції не актуальні, але у ситуації, коли там банківська система знаходиться під загрозою, коли зарплати падають, коли існують такі більш нагальні проблеми, я впевнений, що держава не буде зараз займатися питанням якихось довгострокових інвестицій, як їх залучити до України.
Це називається гасити пожежу, яка виникла.
Ну,
пан Майстришин згадав про це, що банки, отримавши рефінансування, мали б витрачати його на підживлення сектору реальної економіки, тобто там, де є реальне виробництво, видаючи кредити.
Замість того вони купували долари.
Є такий факт, деякі банки, не будемо називати назву, щоб зараз не наразитися на критику, але це відомий факт, купували долари, а потім спекулювали на міжбанківському валютному ринку, через що у нас тепер такий курс гривні, в тому числі. Але держава може зараз запропонувати інвесторам закордонним, можливо, внутрішнім, є таке поняття, як і внутрішні інвестиції, та й зовнішні інвестиції, запропонувати надзвичайно привабливі умови для того, щоб ці гроші можна було тут розмістити в Україні і далі витрачати їх на розвиток реальної економіки. Тобто лишати тут на пожвавлення фактично реального виробництва і пожвавлення економіки. Зараз у всіх є дефіцит грошей, не знають, де брати. Підприємці не можуть отримати кредит в банку. Банк не дає кредитів. І будь-яке підприємство в результаті зупиняється.
Ну, ви спитали, чи може, я вважаю, що не може.
Не може держава?
Скажу відверто, в найближчий час не може. Я, ну, я не бачу, як вона може зараз залучити інвестора і якось показати свою інвестиційну привабливість. Тобто, найближчим часом, на мою думку,
ці часи, коли ми знову будемо говорити про необхідність створення привабливого іміджу для інвесторів, такому який є прогноз?
Я думаю, не раніше, ніж через десь півроку.
Півроку?
Хоча б, да.
Петро Олексійович Порошенко говорить про 2 роки.
Ну,
це людина-фінансиста.
Да. Тут можна різні критерії брати, тому що через півроку, ну, тут все залежить не від того, чи знаходиться економіка в кризі чи ні. Це залежить від того, чи можна там хоча б на ближайший час розуміти, чи вийде вона, ну, коли вийде з кризи. Тому що зараз поки що економіка скорочується, ситуація така досить турбулентна і...
Економіка не те, що скорочується, вона схлопується, це називається колапс. Пане Майстришин, я до вас. Ви ж на зв'язку, я сподіваюся, так?
Так.
Я нагадаю, ви слухаєте «Вечірню свободу» для слухачів, нагадую. А у пана Майстришина хотів би запитати, а як ви вважаєте, де те місце на землі, та й у вас, пане Прохоменко, між іншим, де те місце на землі, куди втекли інвестиції з України?
Даруйте, я трошки повернуся до питання, що треба зробити і коли, можливо, потечуть знову інвестиції.
Я не думаю, що тут ваша думка відрізнятиметься від думки пана Порошенка. Вихідці з Вінниці все ж таки.
Дякую, що ви порівняєте мене з Порошенком, але...
Та, ну я знаю, що ви добрі знайомі.
Добрі знайомі, точно.
Я вас не порівнюю.
Так, дякую. Але ж разом з тим я хотів би обґрунтувати в тому числі його позицію. На жаль, 2009 рік для України пройде даром, скажімо так, тому що впереді, попереду вибори президента. І, відповідно, в інвестиціях є, скажімо так, три рівня привабливання. Перший рівень – це політична стабільність тої чи іншої території, тої чи іншої держави. Далі – це, відповідно, податкова стабільність чи податкова привабливість і гарантування цієї ситуації. І третій рівень – це чиновники, їхня, скажімо так, волохата рука, яка потребує все більше
кошти. Ну, ви зараз про чинники згадали, які згадувалися в матеріалі Олексія Сімакова. Про корупцію ми там згадувалися. Але чинники, які разом... відлякують інвесторів, згадувалися.
Так от,
майстер.
Якщо ми їх приберемо, то ми собі про це забудемо, що інвестиції до нас не йдуть. А тепер куди вони тікають?
Так, куди? От скажіть.
Я хотів якраз пригадати приклад Саркозі, який запропонував трьохрічні канікули податкові для будь-яких інвестицій, які потечуть у Франції.
Угу.
Так от, інвестиції, якщо так от образно говорити, то течуть якраз в такі країни, які стабільно до цього працювали, стабільно мали політичний устрій і далі пропонують більш привабливі.
Тобто там, де найменший податковий тиск, скажімо,
ну,
так.
І в тому числі там, де найбільше, скажімо, алло-алло.
Де менше можна втратити, я скажімо
так. Так, і в тому числі Сполучені Штати Америки.
Я хотів би запитати ще останнє питання. У нас дві хвилини 15 секунд лишається до кінця. От через втечу коштів та знецінення цінних паперів на біржах, зменшення зборів, надходжень бюджет, говорять про можливу загрозу дефолту України. Що думають ваші компанії, пане Прохоменко, з цього приводу? Чи є загроза дефолту?
Ну, точно не через зменшення зборів з торгів на цінними паперами.
Ну, чому? Згадували про Ріната Ахметова, скажімо. Так, Рінат Ахметов, його про Форбс, пан Майстришин згадував. Так, його статки оцінювалися по вартості акцій на біржах. Зараз його статки, очевидно, набагато менші. Він би вже не входив у двадцятку Форбс.
Ні, ну, звичайно. Але дефолт тут ні до чого. Ну, з приводу дефолту позиція така, що... Якби за базовим сценарієм, яким ми прогнозуємо, дефолту суверенного в Україні в 2009 році не буде. Але є певні ризики, наприклад, там занадто збільшення валютного курсу, або там менше, ніж ми очікуємо, фінансування за кордону, боргове, і інші чинники, які все ж таки ну, якийсь ступінь ризику дефолту несуть.
Тобто для певних компаній, але не для в цілому держави.
Корпоративні дефолти будуть в Україні.
Зрозуміло. Пане Майстришин, як ви вважаєте, чи загрожує дефолт Україні в цілому як державі? Це у вас півхвилини є на відповідь. Прошу.
Як колишній голова підкомітету з питань державного боргу, я можу сказати, що вартість наших запозичень завжди була пов'язана з нашою політичною нестабільністю. І на сьогоднішній день, ви знаєте, що сьогодні Мінфін не може зробити розміщення своїх облігацій на західних фінансових ринках. І якщо далі ми не зможемо розміщувати свої облігації на західних фінансових ринках, відповідно, а нам треба обслуговувати наші борги, то далі виникне питання, де ми будемо брати кошти. Я би не хотів зараз, скажімо так, лякати тим, що може бути дефолт, Але те, що Рада кредиторів найближчим часом буде займатися нами,
дякую.
На жаль, але це дуже близько.
Це була вечірня свобода.